Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Mirakli ta' veru. X'miraklu? Il-pilota rnexxielu jniżżel l-ajruplan b'mod sigur. Veru miraklu li hija baqgħet ħajja wara ħabta bħal dik? Tassew miraklu li jissewwi kintar tax-xogħol dakinhar li l-helikopter waqa' fuq il-kabina tiegħu għax kieku żgur li jillum mejjet? Kemm il-darba qrajna fil-ġurnali dwar l-inċidenti straordinarji fejn dak li jkun jiddeskrivihom bħala mirakli. Il-kelma miraklu ġejja mill-kelma Latina miraculum li tfisser tal-għaġeb. Lan tiegħi f'dan l-artiklu huwa biss dwar it-tifsira ta' miraklu fih dan it-tradizzjoni Kristjana. U biddu tajjeb insibuh fil-vers flatti fejn niltaqgħu mat-tielet kelmiet li flimkien jagħmlu l-miraklu hekk kif insibuhom fit-Testament il-ġdid. Ġesu ta' Nazzaret kien bniedem akkreditat minn Alla lilkom permezz ta' mirakli, dunamis, eġubijiet teras u sinjali semejon li jallewwet ta' foskom bis-saħħa tiegħu kif intom stess tafu. Il-kelma teras tirrefiri għall-avveniment li joħloq għaġeb, mentri dunamis tattrira attenzjoni għall-kawża tiegħu ġejja mill-qawwa ta' Alla. Semejon tirreferi għall-għan tiegħu bħala sinjal. Teras mhijiex applikata għall-miraklu fija nfisha, imma spiss tintuża flimkien ma' Semejon. U hekk huwa rifless il-punt li l-Bibja tagħmel prinċipalment mis-sinifikat aktar milli mal-ispettaklu tal-mirakli. Għaldastant l-episodju fejn ġiet imbeda mal-tempata qawwija Mattew 8:23 sa 27 huwa sinjal tal-qawwa ta' Ġesu fuq il-ħolqien u motija mill-missier. Fil-waqt li l-mirakli ta' fejqan eżempju tal-paralitiku f'Mark 2:1-12 u tal-bniedem għammi fi Ġwanni 9:1-7 huma sinjali tal-ħila ta' Kristu li jagħmel lill-bniedem komplett f'kull sens. Il-miraklu suprem tal-qawwa ta' Ġesu fuq il-mewt bħalma ġarra f'Lażru u waqwa fuq il-mewt tiegħu stess. Huwa sinjal li l-mewt fiżika mhix itmim għaliex teżisti l-ħajja eterna. Din ix-xorta ta' ħajja tibda għal dawk li jafdaw li l-Kristu rxoxt fil-maħfra ta' dnubietom u li jimbagħad jitrasformaw ruhom fl-immaġini tiegħu. Allura x-xjenza fiex tidħol f'dan kollu. Il-liġijiet tax-xjenza jiddeskrivu dak li normalment jiġri u ġieli jiġu deskritti bħala ruzanzi tal-Alla. Imma jekk Alla bħala dak li jista' kollox jażil x'li jaġixxi b'mod differenti u ban partikolari bħala sinjal jew le dak f'idejh. M'hemmx għalfejn jinkitbu mill-ġdid il-liġijiet xjentifiċi peress l-avvenimenti uniċi bħal dawk mhumiex aġir normali. Il-liġijiet xjentifiċi huma palma b'pep li jiddeskrivu l-mod kif id-dinja imma ma jiddettawx kif għandha tkun. Miraklu mhuwiex alla li jaġixxi fejn normalment ma jaġixxix, iżda alla li jaġixxi differenti mis-soltu. Il-ħolqien tal-Alla huwa billi jagħti l-ħajja u jsostni l-ħajja, u parti mill-ħolqien hija s-sovranità tiegħu meta bi skop partikolari jitbijet min-normalità tal-bniedem u min-natura sabiex jilħaq l-għan tiegħu. Manniex inkunu kreduli billi nemnu li l-kull min jallega li sar xi miraklu, il-qel u l-immaġinazzjonijiet jeżistu. L-evidenza hija meħtieġa għalhekk San Pawl meta jirreferi għall-avveniment uniku tal-qawmin ta' Ġesu Kristu jixed li Kristu der lid-dixxipli u jsaħħaħ dik ix-xhieda billi jistqar wara dan der lill-aktar minn 500 ħotna li ħafna minnhom għadhom ħajjin. Għadhom iseħħu l-mirakli fi żminna, it-tweġiba din il-mistoqsija trid tibda billi tirrikonoxxi lil Kristu huwa l-istess wieħed bħal dak tal-bieraħ, tal-lum u għaldejjem. Mattew jgħidilna li l-misteru ta' Ġesu fuq din l-art kien jikkonsisti fl-ipritkar, it-tali u l-fejqan. Ġesu għadu l-istess illum għaliex qed ikompli jipritkarna, jallimna u jfejjaqna. L-sfida vera hija li wieħed ikun kapaċi jirrikonoxxi l-mirakli ta' Ġesu illum il-ġurnata. Jien nemmen li l-mirakli jistgħu u effettivament iseħħu fil-fatt madwarna llum. Hekk kif nirrifletti fuq it-tliet aspetti kbar tal-Ministeru ta' Ġesu: il-pritka, t-talim u l-fejqan, u fuq dak li qed jiġri madwarna. Illum aktar minn qatt qabel nintebaħ li għandna bżonn il-qawwa liema bħala tal-Ministeru tal-fejqan ta' Kristu. Għandna bżonn ħafna lil Ġesu biex ifejjaq lid-dinja tagħna bimezzi kemm naturali kif ukoll soprannaturali. U hekk kif jagħmel hekk jella jkattar il-fidi tagħna u l-qima tagħna lejh. Dar Hosea, oasi għal nisa sfruttati. Laura hija tifla ta' 7 snin, l-unika tifla fil-familja. Missiera jsejħilha prinċipessa. Dejjem ħasbet li bħala l-prinċipessa tal-papa ikollha tbaxxi rasha għal dak kollu li jitloba tagħmel. Issa l-abbu sesswali sar rutina tal-waħx. Laura tibża titkellem għax kellha tagħmel promis lill-missiera li dan is-sigret mis se tgħidu lil ħadd. Issa Laura għandha 16-il sena, sentejn ilu missiera beda jintroduċija marġi l-oħra. Dawn bdew jiġu b'mod regolari id-dar u missiera jħallihom ikollhom x'jaqsmu sesswalment magħha. Kien jgħidilha li m'hemmx għalfejn tħabber rasha għall-iskola għax hu dejjem se jibqa' jipprovdila dak kollu li jkollha bżonn. Laura taqbel għax kull meta ma ċċettax l-idea ta' missiera għalet xeba kbira. Iqiegħda tħossha mifnija. Saret titqażżes lilha nfisha. Qed taħseb li l-użu ta' droga u l-uniku mod kif taħrab mir-realtà tossika li jkollha taffaċċja kuljum. Id-droga qabdet taħkem ħajjitha. Illum Laura għandu 20 sena. Laura ma diġ tgħix momma u ma missiera għax ħarbet mid-dar bit-tama li l-abbuż kontinwu jisir xi ħaġa tal-passat u tibda tifoka fuq il-ftit ħolm li għandha għalija nfisha. Laura għadha tiġġieled il-vizzju tad-droga u minkejja l-isforzi li qed tagħmel qed issiba diffiċli immens. Issa Laura sfat waħedha m'għandix familjari li tista' ddur fuqhom għall-għajnuna. Ħbieb tista' tgħid qatt ma kellha. Jgħaddu ġranet sħaħ mingħajr ma jirnexxiela tiekol u ħafna drabi qed ikollha torqod barra fuq bank fi ġnien. Lawla ħadet ir-ruħ meta ltaqgħet ma' ġuvni ftit ikbar minnha li joffrilha ikel u post fejn tgħix. Issa bdiet temmen li fl-aħħar xi ħadd ta' kasa. Sema l-uġieħ tagħha u donnu kien lest li jgħinha. Malar femet li biex tkomplitejx fil-post ta' dak il-ġuvni li salvaha, jkollha tbih ġisima lil diversi rġiel li kuljum kienu jgħaddu fir-residenza tiegħu. Meta pruvat taħrab, għalet ħafna swat u daqqa ta' sikkina. Laura għajiet teħx, jew kif tispiega għaj, teżisti, mux teħx. Ma tiflaxt komplit s-silet, ma tħoċ li jem skopa għala għanda tibqa dbati kull-jum. Laura tħoss li messet il-qih, ma tiflaxt qum minnu. Laura għanda 22 sena. Illum tiġi dar ħosea, u b'mod regolari reġed bdit tikol u anke tinħassel ta' spiss. Issa tista' tistrih mingħajr biża, taf li l-volontiera u l-professjonisti qegħdin hemm biex jisimgħuha. Meta kwistat lura saħħitha, bdiet tirċievi support terapeutiku. Issa ndunat li ħaqha tgħix mingħajr abbuż, qed tifhem x'inhija l-imħabba. Irrealizzat li din ma tinvolvix swat u disprezz, Laura qed ikollha l-ispazju li tixtieq biex taspira għall-ħolm tagħha b'entużjażmu u libertà. Laura hija waħda minn diversi nisa li jattendu s-servizz ta' dar ħosea. Din id-dar li taqa taħt il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità toffri support lil nisa involuti fil-prostituzzjoni jew f'riskju ta' dan. Dar ħosea tara li nisa sfruttati sesswalment jingħataw ir-rispett li ġew imċaħda minnu, tisma' l-uġieħ ta' dawk li l-għajta tagħhom qatt ma twieġbet, tagħti lura d-dinjità lil dik il-mara li ġiet sfurzata titnezza biex tbih lilha nfisha. Dar ħosea hija tan-nieqa fost tbatija u swat. Kull persuna għandha jkollha l-possibilità li tgawdi drittijiet fundamentali tagħha mingħajr ebda forma ta' abbuż jew inġustizzja, għaliex kull persuna hija tassew prezzjuża. L-abort iva jew le. Emily Barbara Sant mill-Mosta tikteb: kultant xi ħadd li jista' jkollu f'moħħu aġenda partikulari l-lum tiftakar fija u jerġa' jqanqalha qed nirreferi għall-introduzzjoni tal-abort. Għandi nifhem li fil-maġġoranza kbira tagħna bħala poplu u oltre il-koll nemlu li jalla jagħti l-ħajja u jtemma meta jritu. Iżdemm uħud li ma jħossuhomx konvinti minn dan u taħt id-del tal-emanċipazzjoni tal-mara u li l-mara għandha dritt tagħmel li trid b'ħajjitha u b'ġisimha. Kultant jorganizzaw attivitajiet favur il-legalizzazzjoni tal-abort f'pajjiżna. Jidrilhom li għandhom xi dritt mod ilhom minn min ma nafx li tfajla mara ittemm tqala li mhix mixtieqa. Jinsew jew għal konvenjenza tagħhom iwarbu l-fatt li t-tarbija għalkemm għadha bla leħen għandha dritt daqshom li tgħix bla ma tiġi maqtula fil-ġuf. Il-bniedem għandu dritt tal-opinjoni tiegħu li tista' tkun tajba u tista' tkun ħażina. Iżda biex opinjoni tkun tajba trid tkun ibbażata fuq informazzjoni eżatta u mhux żbaljata. It-tarbija fil-ġuf li għadha marax id-dawl imma fis-skiet tal-ġuf tistenna li jasal żmiena biex titwieled ma tistax tesprimi opinjoni iżda għandha dritt daqshomma li tgħix u mhux li jomma tiddeċiedi li taħsdi la ħajjita kiesa u bieret. Għajr f'każ ta' xi tfajla jew mara li tiġi rejbd, illum m'għadux iż-żmien li jitfajla jew mara tgħid li ma kinitx taf x'ser jiġri. It-tqala mhix oġġett li tixtrih u tieklu jew tilbsu meta jkollok appetit jew meta jfettillek. Illum it-tfal minn età żagħżugħa jkunu jafu li t-tarbija tkun ġejja fid-dinja forsi mhux b'ċerti dettalji imma jkunu jafu u jekk ma jkunux jafu jitgħallmu. B'dan irrid ngħid li tfajla taf li jeżistu ċerti riski fil-ħajja jekk tagħmel dak li m'għandekx tagħmel f'waqtu. Finalment l-għażla tkun f'idejk u ħadd m'għandu jippretendi li jiddaħlu ċertu liġijiet li barra li huma kontra l-liġi tal-la isiru minħabba wħud li jridu jesperimentaw jew b'kapriċċ jew għal pjaċir tal-mument. Kull tfajla u mara taf tammetti jew ma tammettix li meta jitwettaq abort it-tarbija tiġi maqtula anki jekk għandha żerrija jew taftit jiem. Kull tfajla mara u anke rġiel jafu li l-tqil ta' persuna inċidentalment jew primeditat huwa ikkundannat. Mela ħadd m'għandu jieħodha b'offiża jekk min jgħottol jitqies qattil u jissejjaħ kriminali bit-tarbija tkun il-vittma. Anki min jaħdem biex f'pajjiżna jiġi legalizzat l-abort dan jafu wkoll u m'għandux jieħu għalih li jissejjaħ kriminal. Il-grupp li qed jippromovu l-abort sew jekk mara jew raġel tabib jew avukat u xinu jew qed ixxejjer poster speċifikament favur l-abort qed jaġixxi kontra l-liġi tal-lan li tikkundanna l-abort. Anki l-liġi naturali tikkundanna l-qtil u ta' minnu. Huwa kkundannabbli wkoll min ixxejjer posters sfaċċati bħal dak li der. Rosary Snow, kull persuna fil-qalb ta' qalba taf li danu ħażin. Anki jekk fid-der trid turi li tiġi taqgħu tqum mir-reliġjon jew mir-rieda ta' Alla, kull persuna hi responsabbli tal-emil tagħha u wkoll jekk fid-der responsabbli anki tal-iskandli li tista' tagħti bl-emil tagħha.
Palmero sulla faccia al rossetto.
ġew Malta biex jgħixu l-fidi nisranija, familja mill-Pakistan. Ġejt Malta, mhux biss biex naħdem imma biex inkun nista' nipprattika l-fidi Kattolika mingħajr xkiel. Ex-sqar miegħi Kaxif Batti meta ltqajna fid-dar tiegħu li jgħix fiha flimkien ma' martu Naz u ibnu Moses, oħtu u r-raġel tagħha u ż-żewġ tfal tagħhom. Kaxif ilu joqgħodu jaħdem Malta bħala infermiel għal kważi seba' snin. Kont smajt li f'Malta hawn il-ħtieġa kbira ta' infermiera. Mal-ewwel tħajjarta x'kont naf ukoll li Malta hija pajjiż nisrani u bil-qudiem il-familja tiegħi mhux se jkollha xkiel biex tgħix il-fidi nisranija bħalma kelli jien meta kont iżgħar. Is-sena l-oħra Kaxif u martu kellhom l-ewwel tarbija tagħhom u għamduh fil-Knisja Parrokjali tas-Siġġiewi fejn joqogħdu. Sa mill-bidunet li ġejna Malta bdejna mmorru fil-Knisja Parrokjali fejn noqogħdu. Għalkemm ma nifhmux bil-Malti, inħossu bżonn kbir li nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa. Dan għax-xorta waħda nifhmu u inħossu dak li qed niċċelebraw. Huwa kompla jgħid li fil-Pakistan il-Kattoliċi huma minoranza żgħira. F'ċerti postijiet, speċjalment dawk rurali, ma huwa faċli xejn li tkun nisrani, mhux biss biex tmur il-Knisja, imma wkoll biex issib impjieg kif tixtieq. Propju għax int nisrani, jew tkun fuq il-post tax-xogħol u għax jafu li inti nisrani, jażlu li ma jikkoperawx miegħek, iwarbuk u lanqas biss jiklu miegħek fuq l-istess mejda. U mhux l-ewwel darba li jkun hemm saħansitra violenza fiżika, il-mentalità li l-insara huma differenti hija qawwija ħafna. Bħalna jħarsu wkoll l-induwisti li għandhom problemi aktar minna. Jekk tfajla Musulmana tibda toħroġ ma' ġuvni nisrani, allura jinħolqu diffikultajiet kbar immens. Għadha mhux aċċettata, il-konsegwenzi jistgħu jkunu koroħ. Saħan sitra kapaċi jispiċċaw maqtulin it-tnejn li huma. Aħna kbirna f'villaġġ żgħir, l-uniku wieħed nisrani f'medda kbira ta' art. Missieri huwa l-katekist. Minħabba n-nuqqas ta' saċerdoti, il-qassis jiġi biss darba fix-xahar. Missieri għadu jlaqqa in-nies kull nhar ta' ħadd, jgħallem u jagħmel dak kollu li hemm bżonn. Ħlief iqaddes u jqarar. F'Malta Kaxif iħossu kuntent li jista' jipprattika il-fidi tiegħu fil-miftuħ. Ħadd ma joqgħod jistaqsik dwar dak li temmen, aħna mmorru l-Knisja għax nemmnu li ma tistax tikber fil-fidi tiegħek falla jekk ma tinqax ma' nsara oħrajn anki jekk mhux dejjem qed tifhem kollox. Għalina l-aktar ħaġa importanti hija li nirċivu l-ġisem u d-dem ta' Ġesù fl-Ewkaristija. Inħossuna wkoll mill-qwejn ħafna fil-parroċċa fejn immorru. Xarif jara fid-differenzi kulturali f'kif Malta niċċelebraw il-fidi tagħna. Pereżempju, aħna lanqas biss noħolmu nagħmlu il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira jew tal-Għid imqaddes. Imma l-bażi tal-fidi Kattolika tagħna hija l-istess kemm jekk jien qiegħed f'Malta jew x'imkien ieħor, kif ukoll jekk qiegħed il-Pakistan. Bħala familja nħossu l-bżonn li nitolbu flimkien, speċjalment ir-rużarju kuljum. Għalina nhar ta' ħamis fil-għaxija hija speċjali għax fija nfakru t-twaqqif tal-Ewkaristija u l-aħħar lejl ta' Ġesù fl-Ord. Iż-żewġ familji ninġabru flimkien id-dar u nagħmlu dik li tissejjaħ l-Ora Santa, sija mqazza ta' talb flimkien. Għall-ewwel li ġejt Malta bqajt impressjonat kif hawn min jgħidlek li fi żmien ir-Randan is-sawma tagħhom tkun li ma jiklux ħelu. Aħna bqajna li matul ir-Randan nippruvaw nieklu ikla waħda u nixorbu biss fil-għaxija għal 40 jum sħaħ. Kaxif temm jgħid li dan huwa sagrifiċċju bil-wis iżgħar mill-isfidi li l-insara fil-Pakistan ikollhom iħabtu wiċċhom magħhom biex jipprattikaw il-fidi nisranija. Inwaqfu il-kultura tal-mewt. Il-koll inħsadna b'mewta traġika oħra li seħet riċentament meta tfajla torka it-tajret minn persuna li allegatament kienet taħt l-effett ta' droga. Telfa ta' ħajja innoċenti, familja mbikma, rabja u kundanna u d-dim situazzjonijiet bħal dawn irridu nifqu nirriflettu u ma nibqgħux indifferenti u ninkwetaw biss meta tkun ġrat xi traġedja. Ma nistgħux ma naqblux ma l-appell li jagħmel maġistrat meta appella biex l-istituzzjonijiet ma jagħtux widen lil min irid ixerret il-kultura tal-mewt u l-qtil minħabba ċertu lobbies li jeżistu f'pajjiżna li jagħmlu ħoss u qal ukoll li llum qegħdin imbagħtu l-konsegwenzi ta' dawk li għandhom leħen qawwi li jridunna nkunu normali u ninġarru mal-kurrent billi niċċelebraw bil-kokaina jew xi tipi oħra ta' sustanzi. Il-vizzju mill-abbuż ta' droga hija ġerħa miftuħa. Il-vittmi jinqabdu fin-nassa tal-jasar tagħha u jitilfu kull ħelsien. L-istat għalhekk irid ikompli ħarrax il-ġlieda kontra dawk li kontinwament ixerdu il-kultura ta' mewt fostna. Irridu nibqgħu nsostnu lill-forzi tal-ordni li jissagrifikaw ħajjithom biex jipproteġuna dawk li jagħmlu dmirhom kif jixraq ħaqhom it-tifħir u s-sosten ta' kulħadd. Hija sfortuna li tara tant persuni fil-biċċa l-kbira minnhom f'età tenera li għax inqabdu fil-morsa ta' droga minn persuni ħielsa jispiċċaw skjavi u jitilfu kull sens sabiħ tal-ħajja. U xi darba jitulfu wkoll l-istess ħajja. Il-koll bħall-poplu tagħna rridu niġdu u ngħixu dak li l-Papa Franġisku jsejjaħ bħala l-Vanġelu tal-ħinina. Permezz sa organizzazzjonijiet tagħha bħalmhuma l-Karitas, il-Knisja qed twettaq ħidma sfiqa biex tippreveni t-taffi, titratta u t-tirriabilita u t-integra lil dawk li huma mtaqla bla dbus ta' kull tip ta' vizzju. Il-Knisja trid tkompli treġġa' lura d-dinjità ta' u li talla lill-vittmi u lill-familji tagħhom. Il-Papa kemm il-darba afferma l-oppożizzjoni tiegħu għal kull tip ta' droga, anki dawk imsejħa rekreattivi. Imma li ngħidu d-din il-le, irridu ngħidu wkoll iva għall-ħajja, iva għall-imħabba, iva għall-edukazzjoni, iva għall-aktar opportunitajiet ta' xogħol lil min ifieq. Jekk ngħidu iva lil dan kollu ma jkunx hemm post għall-drogi illeċiti, għall-abbuż mill-alkoħol jew vizzji oħrajn. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmiem dan il-programm. Nixtieq ilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.